Življenje išče pot.
Dobar dan, v Sloveniji smo po skoraj stoletju delovanja medicinskih sester in babic dobili prvi samostojni sistemski zakon, ki celovito ureja to področje. Gre za pomemben zgodovinski mejnik, ki najštevilčnejši poklicni skupini v zdravstvu prinaša večjo avtonomijo, jasnejše karierne poti in večjo prepoznavnost v zdravstvenem sistemu. Z nami je predsednica zbornice zveze Anita Prelec, da nam pojasni, katere spremembe bodo najbolj vplivale na razvoj teh poklicev in kaj konkretno prinašajo medicinskim sestram in babicam. Gospa Anita, lepo pozdravljeni.
Hvala lepa za vaše vprašanje in lepo zdrav vsem, ki nas danes poslušate. Ja, veseli smo tudi mi. Veseli zaradi največje poklicne skupine v zdravstvu, ki je po zaupanju ljudi v poklice med najvišjimi, se pravi na prvem mestu so gasilci, na drugem mestu reševalci in medicinske sestre. In prav je, da je to pomembno vlogo v zdravstvenem sistemu prepoznala tudi vlada in pomembnost zakonske ureditve teh dveh področij. Te dve področji sta tudi znotraj Evropske unije pomembni, regulirani z evropsko direktivo, in smo si desetletja želeli to področje urediti tudi z nekim temeljnim pravnim okvirjem, kar je ta nov zakon sigurno prinesel.
Tako, najprej bi se vam pa tudi rada zahvalila in vsem, ki delate na tem področju, za strokovnost, srčnost, katero skrbite za paciente, velikokrat zelo v ozadju, pa vendarle zelo, zelo pomembno. Najprej pogleva, kaj pomeni to, da ste končno dočakali jasno in samostojno ureditev poklica.
V zbornici zvezi ocenjujemo kot pomemben mejnik, saj postavlja zdravstveno nego in babištvo kot enakovreden del zdravstvenega varstva. Ne le po številčnosti izvajalcev, se pravi medicinskih sester in babic, temveč tudi po temeljni vlogi, ki jih imajo na vseh ravneh zdravstvenega pa tudi socialnega varstva. Zakon seveda, bi lahko rekla, je pomemben, absolutno. Mogoče ne pokriva vsega tega, kar smo tudi mi želeli, recimo status zbornice zveze kot regulatornega telesa, vendar prinaša kar nekaj novosti. Naprimer, določene so jasne smernice za izvajanje zdravstvene nege in babištva, omogoča tudi možnost pridobitev poglobljenih znanj in spretnosti na različnih strokovnih področjih, predvsem v smislu, da bi bila še bolj kakovostna, še bolj varna obravnava pacijentov, da bi bila dostopnost pacijentov do medicinskih sester, do zdravstvenih obravnav čim večja. Na tem področju zakon ureja tako imenovana napredna znanja, specialna znanja in pa specializacije. To je nekaj novega, kar uvajamo v slovenski zdravstveni sistem in se tako vzgledujemo po razvitih evropskih sistemih, ki medicinske sestre specialistke pozna že 20, 30 ali celo 40 let. In specializacije se bodo razvijale na štirih področjih, ki so mogoče najbolj ključna v tem momentu, recimo, kjer je trenutno tudi največ problemov, tako imenovana integrirana primarna obravnava, se pravi na primarnem zdravstvenem nivoju, kjer bo medicinska sestra specialistka lahko delala avtonomno, samostojno, nekako bom rekla vzporedno z zdravnikom, bo se zdravnik vključeval le v težjih primerih zdravstvene obravnave. Ali pa recimo bo samostojno lahko spremljala kronične bolnike, se pravi bolnike, ki so nekako, bom rekla, urejeni z neko terapijo, zdravili, kar se tiče visokega pritiska, sladkorni bolniki. Vključuje se specializacija tudi na področje duševnega zdravja, ena izmed področji, ki je zelo v nebo pijoči, slabi podatki, kar se tiče Slovenije, se smo na drugem oziroma tretjem mestu po samomorilnosti v Sloveniji. Problem je tudi duševno zdravje mladostnikov in tudi z nekimi takimi dodatnimi znanji bojo lahko tako mladostniki kot starejši, ki imajo težave v duševnem zdravju, hitreje dostopali do medicinskih sester, seveda vse, kar pa smo pripravljali. Vsa ta napredna znanja, prenos kompetenc tudi z zdravnika medicinsko sestro je pa absolutno narejeno vse v konsenzu z zdravniki.
Zakon uvaja tudi dve vrsti licenc, osnovno in specialistično, najbrž je to povezano s tem, kar ste zdaj že povedali.
Tako, po zakonu o zdravstveni dejavnosti in pravilniku o registru in licencah seveda medicinske sestre v Sloveniji in babice v Sloveniji že imajo tako imenovano veljavno licenco za samostojno delo, ki jo obnavljajo vsakih 7 let. Sedaj se uvaja nova vrsta licence, to je licenca za specialistko. To je novo in novo je tudi, kar se tiče ob zaključku študija, recimo sedaj v zadnjih 20 let nismo imeli obveznega pripravništva, tako kot so ga recimo imeli drugi poklici. To tudi evropska direktiva, ki sledimo, ni, po tej evropski direktivi tudi ni bilo obvezno. Sedaj smo pa videli, kako težko mladi vstopajo v poklic, kako je to prehodno obdobje, se pravi, ko zaključiš tudi, pa vstopaš v okolje. Kako je pomembno uvajanje v delo, kako pomembno je mentoriranje. No, to ureja ta zakon in predpisuje najmanj 3 mesece oziroma 12 mesecev uvajalnega dela. To je tudi zelo pomembno, predvsem zato, da bomo naredili trajnostno delovno silo, da bojo mladi zapuščali poklic ravno zaradi tega, ker se v nekem zdravstvenem sistemu ne bojo znašli.
Zakon omogoča tudi odklonitev storitve v primeru nasilnega vedenja pacienta, o tem večkrat lahko preberemo. Zakaj je to pomembno? Kako ste zavarovani?
Seveda medicinska sestra je tista, ki nikoli ne bo zavrnila nujne medicinske pomoči. Se pravi, kadar bo pacient življenjsko ogrožen, tudi če bo takrat nasilen in bo življenjsko ogrožen, bo seveda prvo pomoč nudila. Drugo pa je, kadar so pacijenti nasilni in po domači raziskavi, ki smo ravno kar opravili, se medicinske sestre, več kot polovica medicinskih sester, srečuje z nasiljem tako imenovanih tretjih oseb, to so pacijenti in celo njihovi svojci. In nekako smo želeli s tem zakonom zaščititi tudi medicinsko sestro, se prav kadar se pacijent ob vseh preizvedenih dejanj medicinske sestre po protokolu, se pravi uporabi nekih deeskalacijskih metod za umiritev pacienta. Če to vseeno ni mogoče, da lahko in ni življenjsko ogrožen, takrat lahko zdravstveno obravnavo zavrne. To se dogaja, če tako zelo enostavno povem, tudi dostikrat v domačem okolju, patronaži medicinskim sestrem. One vstopajo v tuje okolje, nimajo zaščite znotraj zdravstvene ustanove, so same na terenu, nimajo širšega tima takrat prisotnega in če tako ocenijo, kot sem rekla, in da pacijent ni življenjsko ogrožen, takrat lahko to zdravstveno obravnavo zavrnejo.
Ko govorite o medicinskih sestrah in njihovih kompetencah, to najbrž menite za diplomirane medicinske sestre. Kaj pa srednje medicinske sestre? Kako zakon te razlike recimo vidi?
Zakon seveda velja za vse profile, za vse nivoje poklicev v zdravstveni negi, se pravi tako za bolničare, negovalce, zdravstvene tehnike, tehnike zdravstvene nege, diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice, nikjer posebej ne izpostavlja. Celo je recimo napisan v moški obliki, a ne pa je bilo znotraj strokovne javnosti toliko pomislekov, zakaj se cel zakon piše v moški obliki, v resnici pa je v procesu 15% moških. Zakon seveda govori o tem, da morajo vsi zdravstveni delavci, ki sem jih prej omenila, delati v skladu s strokovno doktrino, strokovnimi kompetencami in aktivnostmi in seveda tudi pri svojem delu spoštovati kodeks etike. In pri tem to pomeni, da velja zakon za vse. Mi kot Zbornica zveza, kot strokovna organizacija pa seveda moramo poskrbeti, da je tako strokovni javnosti kot pa recimo tudi ljudem, ki stopajo v zdravstveni sistem kot pacijenti, jasno, kaj so odgovornosti enega in drugega. To je pa naše poslanstvo.
Še zadnje vprašanje, prej ste omenili, da mladi tudi kar zapuščajo ta poklic, kaj pa je tisto, kar jih odvrača in bi morali spremeniti, da bi jih vendarle ohranili, ker to je zelo, zelo lepo poslanstvo.
Lahko rečem, da je to problem, ki se ga zavedamo, tako v domačem zdravstvenem sistemu, kot pa tudi v vseh evropskih sistemih. Ko se obrnemo na okolje in poslušamo izkušnje drugih iz drugih zdravstvenih sistemov, so neki problemi povsod enaki. In ravno kar izvajamo eno raziskavo na področju mladih v zdravstveni negi in poznamo nekako po raziskavah, kaj so tisti ključni dejavniki. Najprej so to neurejeni odnosi v timu, nepriznavanje poklicne skupine, ne vidijo svoje avtonomnega dela, samostojnega dela v zdravstvenem sistemu, možnosti kariernega razvoja, ker mogoče znotraj tima, znotraj zdravstvenega zavoda nekih, bi rekla, kariernih možnosti, tudi razvoja ni, in seveda delovni pogoji, največkrat so tudi to izpostavljeni, tle mislim tudi na delovni čas. Jaz mislim, da je znotraj zdravstvenega sistema še mogoče kakšna priložnost tudi za izboljšavo delovnih procesov, za to fleksibilnost, kar se tiče urnikov, ampak vem, da ob teh trenutnih obremenitvah seveda to ni mogoče. Ampak če bi v zdravstvenem sistemu zadržali čim več ljudi, tudi mladih, bi bile delovne obremenitve verjetno lažje in pa seveda ob ustreznem plačilu, to je pa tudi eden izmed pogojev, zakaj mladi odhajajo iz sistema, in če bi vse to uredili, bi seveda zadržali tudi mlade. Se niso nič drugačni kot drugi mladi v državi. Imajo iste vrednote, iste okolje delijo, in imajo vso pravico biti drugačni, kot smo pa mogoče mi ali pa še starejše generacije.
Gospa Anita Prelec, hvala za ta pogovor. Upajmo, da bo ta novi zakon vendarle tudi tem mladim pokazal, da imajo možnosti razvoja znotraj svojega poklica. Hvala lepa in vse dobro pri vašem delu, vsem vašim sodelavkam, sodelavcem, ki se trudite za nas, ker vas je res veliko in tudi nas, ki vas večkrat potrebujemo, veliko. Lep dan želim.
Hvala lepa.
Poslušali ste pogovor s predsednico Zbornice zveze Anite Prelec, ki nam je pojasnila, kakšne spremembe prinaša nov zakon, ki ureja celovito področje medicinskih sester, babic in vseh, ki delajo v tem zdravstvenem sistemu. Želim vam lep dan. Nasvidenje.
Življenje išče pot.